Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Četvrtak, 7. oktobar, u vestima dana. Čelnici Evropske unije potvrdili evropsku perspektivu Zapadnog Balkana na samitu lidera EU i regiona u Sloveniji. U Srbiji još 50 osoba preminulo od COVID-19, više od 7000 novozaraženih. NATO proterao 8 članova ruske misije iz Brisela. Bela kuća, još se dogovara virtualni susret Bajdena i Xi Jinpinga. Vreme, vetrovito i suvo, do 18 stepeni. A iz emisije pred vama izdvajamo još. Nemačka kancelarka u odlasku Angela Merkel potvrdila evropsku perspektivu Zapadnog Balkana, ali odbacila slovenački predlog da sve zemlje regiona istovremeno 2030. Postanu članice Evropske unije. Ne, ja nisam podržala predlog za utvrđivanje datuma proširenja, jer verujem da to ne bi poslužilo cilju. Guverner Kalifornije Kevin Newsom najavio da će ta država prva uvesti obaveznu vakcinaciju za školarce, a do januara za druge podobne starosne grupe.
Nameravamo da to učinimo kada Uprava za hranu i lekove u potpunosti odobri vakcinu, što će nam dati vremena za rad sa okruzima, za rad sa roditeljima i nastavnicima, kako bismo izgradili više poverenja i izgradili bolju logistiku, pa da možemo da sprovedemo ono što danas ovde promovišemo.
Ove i druge teme u nastavku emisije ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Lideri Evropske unije na četvrtom neformalnom samitu čelnika Unije i regiona, završenom juče u Brdu kod Kranja u Sloveniji, u usvojenoj zajedničkoj deklaraciji, potvrdili su evropsku perspektivu zemalja Zapadnog Balkana, ali nisu prihvatili slovenački predlog o preciznom datumu njihovog učlanjenja u Evropsku uniju. Od Srbije i Kosova, kako se navodi u deklaraciji, očekuje se konkretan napredak ka punoj normalizaciji odnosa. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen obratila se juče popodne novinarima posle samita Unije i čelnika zemalja Zapadnog Balkana.
The European Union is not complete.
Evropska unija nije potpuna bez Zapadnog Balkana, pa će moja Evropska komisija nastaviti da čini sve što može da unapredi proces proširenja i integraciju regiona u Uniju. Želimo da Zapadni Balkan uđe u Evropsku uniju. Nema sumnje da je naš cilj proširenje.
That our goal is enlargement.
Rekla je von der Leyen, osvrnula se i na obaveze Evropske unije prema Zapadnom Balkanu, rekavši da izostajanje odluke o otvaranju pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom posebno ugrožava uticaj EU u regionu. Ona je kazala i da Evropska komisija intenzivno radi na tome da pronađe ključna pitanja i rešenja u bilateralnim temama između Bugarske i Severne Makedonije. Nemačka kancelarka u odlasku Angela Merkel također se obratila novinarima u Sloveniji nakon samita. Slovenački premijer Janez Janša, čija zemlja trenutno predsedava Evropskom unijom, predložio je da sve države Zapadnog Balkana budu istovremeno primljene u EU 2030. Ali nikakav datum njihovog prijema u Evropski klub nije prihvaćen, što je potvrdila i Merkel. Ne, ja nisam podržala predlog za utvrđivanje datuma proširenja, jer verujem da to ne bi poslužilo cilju. Crna Gora je već otvorila mnogo poglavlja i to bi moglo biti učinjeno vrlo brzo, pa neću reći Crnoj Gori, vaš datum je također 2030. Zaista ne verujem u određivanje datuma, verujem u ispunjavanje obećanja nakon što se steknu uslovi. Pristupanje može da se dogodi. Do sada nije moglo biti pristupanja jer nijedna država Zapadnog Balkana nije ispunila uslove. Bila je izričita Angela Merkel, ali je podržala integraciju Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, rekavši da ona nije samo u interesu regiona, nego i u geostrateškom interesu same Unije. Novinarima se u Brdu kod Kranja, nakon neformalnog samita, obratio i predsjednik Francuske Emmanuel Macron.
Naša želja je da Balkanu, koji je u srcu Evrope, ponovo kratkoročno pružimo evropsku perspektivu, koja je u srcu Evrope. Zapadni Balkan je unutar Evrope, samo pogledajte kartu. Danas ćemo, da tako kažem, ponovo razmotriti nedavnu istoriju i velike tenzije. Moramo na to odgovoriti političkim zalaganjem i ulaganjem kako bismo omogućili veću komercijalnu i ljudsku integraciju u regionu i na kraju ostvariti zajednički politički pristup u tretmanu manjina, što je tema koja se tiče čitavog regiona.
rekao je Macron novinarima posle sastanka lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana u Brdu kod Kranja u Sloveniji. Inače, više hiljada ljudi protestovalo je juče u Ljubljani protiv uvođenja COVID potvrda u Sloveniji, a policija je posle nereda okončala skup u kasnim večernjim satima nakon što je na više mesta upotrebila vodeni top i suzavac, prenele su agencije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sve je više pacijenata pozitivnih na koronavirus u srpskim bolnicama. Od početka epidemije u Srbiji je registrovan 981.329 slučajeva zaraze.
Prema poslednjem preseku koje je juče popodne objavilo Ministarstvo zdravlja, u Srbiji je od posledica koronavirusa preminulo 50 ljudi. Registrovano je 7.150 novih slučajeva, a testirano 23.937 uzoraka. Na bolničkom lečenju je 6.530 ljudi, a na respiratorima 278. U Beogradu se otvaraju dva nova punkta za vakcinaciju u tržnim centrima, Galerija i Ušće. Ispred COVID ambulanti su gužve, sve više pacijenata je u bolnicama. Iako je broj obolelih visok, krizni štab nije prihvatio pojačavanje mera, poštovanje postojećih i vakcinaciju.
Direktor Doma zdravlja Savski Venac, Zoran Bekić, rekao je za Radio Televiziju Srbije da je najviše novozaraženih koronavirusom u onim starosnim grupama koje nisu vakcinisane, a to su mladi.
Najviše inficiran je u svim starostnim grupama koje su nevakcinisane osobe. To su najviše mlade osobe do 18 do 30 godina. One su vakcinisane u Republici Srbiji tek nešto više od 21%. Onda su deca. Ako uporedimo, u Domu zdravlja Savski Venac u sredini avgusta imali smo 4 do 5 dece u periodu od 7 dana. Sada imamo 12 do 15 dece dnevno. To je uvećanje od 20 puta.
Rekao je direktor Doma zdravlja opštine Savski Venac u Beogradu Zoran Bakić. Holandski sud odbacio je zahtev za ukidanje COVID propusnica uz ocenu da ne predstavljaju kršenje ljudskih prava. COVID propusnice u Holandiji su potrebne za ulazak u ugostiteljske objekte, muzeje, pozorišta i druga mesta masovnog okupljanja. Kako je preneo Reuters, sud u Hagu zaključio je da dokaz o vakcinaciji protiv COVID-19 i negativni rezultat testa na koronavirus nije oblik diskriminacije stanovništva. Do 1. oktobra u svetu je više od 5 miliona ljudi umrlo od posljedica koronavirusa, prenela je agencija Reuters. Izveštava Sonja Gočanin.
Više od polovine svih smrtnih slučajeva na svetu u proteklih 7 dana prijavljeno je u Sjedinjenim Državama, Rusiji, Brazilu, Meksiku i Indiji. U Njujorku su bolnice počele otpuštati ili suspendovati zdravstvene radnike zbog odbijanja državnog naloga za vakcinacijom. U Kaliforniji guverner Gavin Newsom najavio je 1. oktobra da će njegova država prva uvesti obaveznu vakcinaciju za školarce, a do januara za druge podobne starosne grupe.
Nameravamo da to učinimo kada Uprava za hranu i lekove u potpunosti odobri vakcinu, što će nam dati vremena za rad sa okruzima, za rad sa roditeljima i nastavnicima, kako bismo izgradili više poverenja i izgradili bolju logistiku, pa da možemo da sprovedemo ono što danas ovde promovišemo. Promoting
here today. Antivirusna pilula koju je razvio američki proizvođač lekova Merck & Co. mogla bi prepoloviti šanse za smrtni ishod ili hospitalizaciju za one koji su u najvećem riziku od zaraze, tvrde njeni proizvođači. Peter Hotez, upravnik Teksaškog dečijeg bolničkog centra, kaže da lek ne znači kraj pandemije jer je otpornost prema vakcinama kod velikog broja ljudi, kao i varijacije virusa, i dalje postoje.
Ono što znamo je da izgleda da pilula ima uticaja na klinički tok bolesti COVID-19. Čini se da smanjuje verovatnoću simptoma ako ga uzmete u ranoj fazi lečenja bolesti, kada tek krene infekcija. To bi moglo smanjiti verovatnoću odlaska u bolnicu, ali to nije garancija. Svakako postoji mnogo atraktivnijih karakteristika tog leka.
Ako dobije odobrenje, pilula molnupiravir, dizajnirana da unese greške u genetski kod virusa, bila bi prvi oralni antivirusni lek za COVID-19. Novi Zeland je 4. oktobra odustao od svoje strategije eliminacije koronavirusa usred uporne epidemije Delta varijante. Umesto toga, država će nastojati da kontroliše širenje virusa kako raste broj vakcinisanih. Ova pacifička zemlja bila je među nekoliko zemalja koje su prošle godine svele slučajeve COVID-19 na nulu i držala je taj nivo sve do izbijanja visoko infektivne delta varijante virusa sredinom avgusta. Usred sve većeg pritiska, premijerka Jacinda Ardern kaže da njena strategija nikada nije bila nula slučajeva, već agresivno suzbijanje virusa.
Sa ovom epidemijom i delta sojem povratak na nulu je neverovatno težak, a naša ograničenja sama nisu dovoljna da se to brzo postigne. Zapravo za ovu epidemiju jasno je da nas dugi periodi velikih ograničenja nisu doveli do nula slučajeva, ali to je u redu. Eliminacija virusa je bila važna jer nismo imali vakcine. Sada imamo, pa možemo početi da menjamo način na koji menjamo stvari, ali ne možemo žuriti.
Organizatori zimskih olimpijskih igara u Pekingu 2022. kažu da svi stranci koji učestvuju na predstojećim olimpijskim takmičenjima moraju prvo biti vakcinisani protiv COVID-19. Pripremni događaj traje od 5. oktobra do 31. decembra i obuhvatit će preko 2000 učesnika. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 3. oktobra na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Perspektiva se snima u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i 48. epizoda 7. sezone. U ovoj epizodi studenti i srednjoškolci iz Banja Luke koji studiraju u svom gradu i Beogradu govore o zastarjelom i osiromašenom obrazovanju, pripadnicima LGBTQ populacije bez ikakvih prava, razlozima neglasanja, hrabrosti kao jedinoj šansi za bolju budućnost mladih i nemotivisanoj generaciji koja baštini traume starijih generacija.
Skroz smo nekako nemotivisani zato što kogod nešto želi, kogod nešto pokušava, taj ili je lud ili nešto nije u redu s njim, kogod pokušava nešto da uradi, drugi mu podmeću nogu nekako, ako ja ne mogu, ne možeš niti, i sve se to vrti samo u krug.
Ljudi ne glasaju zato što mislim da smatraju da ne može doći do promjene. Generalno mislim da može doći do promjene samo ako se promjeni mentalitet naših ljudi, a to se neće desiti, mislim, ne može se desiti kolektivna promjena mentaliteta.
Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Rusija se već 7. godinu suočava s posljedicama sankcija koje je Evropska unija uvela 2014. zbog ruske aneksije Krima, pa privrednici te zemlje Srbiju vide kao odskočnu dasku za ulazak na evropsko tržište. Oko 50 ruskih privrednika tu šansu je potražilo kroz povezivanje sa srpskim kompanijama u okviru Srpsko-ruskog poslovnog foruma održanog u Beogradu 4. i 5. oktobra. Sa njima je razgovarala naša Mila Đurđević.
Pre svega želimo da izvezemo našu robu u Srbiju, a zatim da je izvezemo u evropske države.
Kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Tatjana Trofimova, menadžerka zadužena za izvoz u ruskoj kompaniji koja proizvodi donji veš i pidžame. U Beograd je zajedno sa oko 50 ruskih privrednika došla na Srpsko-ruski poslovni forum, koji je u organizaciji Privredne komore Srbije i Ruskog izvoznog centra održan 4. i 5. oktobra. Sličan motiv u Srbiju je doveo i Svetlanu Sjenkjević, šeficu odeljenja za izvoz u kompaniji Sankt Peterburga koja se bavi proizvodnjom ortopedskih pomagala i medicinskog materijala.
Ovdje smo da vidimo da li možemo da krenemo napred i distribuiramo naše proizvode u Srbiju, jer je Srbija više evropska zemlja i odavde možemo dalje distribuirati u bilo koju zemlju koja je blizu.
Ukoliko bi ruske kompanije deo proizvodnje preselile u Srbiju, odatle bi se roba mogla uprkos sankcijama Evropske unije plasirati na evropsko tržište. To je u svojoj izjavi na otvaranju foruma 4. oktobra naveo ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović.
Srbija može da bude najbolji hub za ruske investitore, za dalji izvoz u Evropu i sve što se proizvodi u Srbiji sutra može da se plasira na tržište Evropske unije, na tržište Turske, bez zanimljivosti.
Trgovina uvek nađe put, kaže za Radio Slobodna Evropa Mihajl Ivanović Akopov, direktor moskovske kompanije koja pruža usluge organizovanja foruma i sajmova.
Ako, na primjer, mi imamo sankcioni režim, a to postoji, da ne možemo da odmetamo, što bi se reklo, da negiramo taj, ajde da kažem, tu činjenicu, ali ipak politika je politika ili ostaje politikom, ali narod i biznis gledaju sve inače.
Srbija, koja je država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, ima sporazume o slobodnoj trgovini sa Evropskim blokom po osnovu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju iz 2008. ali i sa Rusijom i to od 2000. Taj sporazum je u julu 2021. zamenjen sporazumom o slobodnoj trgovini Srbije sa zemljama članicama Evroazijske ekonomske unije, koji podrazumeva bescarinski uvoz i izvoz sa Rusijom, Belorusijom, Kazahstanom, Kirgizijom i Jermenijom. Zvanični Brisel na taj sporazum ne gleda blagonaklono. Kako je upisano izjavi za Radio Slobodna Evropa iz jula 2021. naveo portparol Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Peter Stano, Srbija će pre nego što bude spremna da postane punopravna članica morati da raskine sporazum sa Evroazijskom unijom. Spoljnotrgovinska razmena sa Rusijom čini svega 5,4% ukupne razmene Srbije sa svetom, dok je glavni partner Srbije u tom smislu Evropska unija. Glavni izvozni adut Srbije u Rusiju godinama unazad, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, su jabuke, dok se iz Rusije najviše uvozi prirodni gas. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom se podsjećamo vesti dana. Čelnici Evropske unije potvrdili evropsku perspektivu Zapadnog Balkana na samitu lidera Unije i regiona u Sloveniji. U Srbiji još 50 osoba preminulo od COVID-19, više od 7000 novozaraženih. NATO protera 8 članova ruske misije iz Brisela. Bela kuća, još se dogovara virtualni susret Bajdena i Xi Jinpinga. Vreme vetrovito i suvo, temperatura do 18 stepeni. Do kraja emisije poslušajte još i zbog čega je srpsko tržište zanimljivo ruskim privrednicima. To ste upravo malo čas čuli, pa onda idemo na još neke vesti iz Srbije i regiona. Svetska banka je u ažuriranom jesenjem izveštaju povećala prognozu rasta Srbije za 2021. za 1% na 6%. Istovremeno je, kako prenosi RTS, podigla procenu rasta bruto domaćeg proizvoda zemlje za iduću godinu na 4,5 sa 3,7%, dok je projekciju rasta za 2023. podigla za 0,1% poen na 4%. Privreda Srbije počela je da pokazuje znake oporavka od uticaja pandemije koronavirusa, navedeno je u dokumentu Svetske banke. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas s potpredsednikom vlade Ruske federacije i kopredsednikom Međunarodnog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju između Srbije i Rusije, Jurijem Borisovom, najavila je preslužba predsednika. A jutro se Vučić sastao u predsedništvu Srbije sa specijalnim izaslanikom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šefom misije UN na Kosovu, Zahirom Taninom, objavljeno je na Vučićevom Instagram profilu. Zemljotres jačine 4,7 stepeni po Richteru pogodio je jug Hrvatske, saopštio je kasno sinoć Evropski mediteranski seizmološki centar. Navodi se da je epicentar bio nekih 40 km severoistočno od Splita. Nema izveštaja o šteti ili žrtvama, prenosi Reuters.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Aktualnosti iz regiona. Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić i predstavnici stranaka parlamentarne većine u Skupštini nisu postigli dogovor o rekonstrukciji vlade na sastanku održanom juče. O modelu izlaska iz političke i parlamentarne krize, kao i rekonstrukcije aktualne vlade Crne Gore, s premijerom su razgovarali lideri partija tri koalicije predvođene Demokratskim frontom, Demokratama i Građanskim pokretom URA, koje čine ukupno 11 političkih partija. Iz Podgorica ovim povodom Srđan Janković.
Tokom sastanka premijera Zdravka Krivokapića sa predstavnicima partija parlamentarne većine u Skupštini Crne Gore iskristalisala su se dva koncepta rekonstrukcije vlade, politički i ekspertski. Za rekonstrukciju vlade, koju bi u buduće činili političari, su bili svi politički subjekti osim Građanskog pokreta URA, čiji se predstavnik Miloš Konatar založio za ekspertski koncept. Jedan je pristup kolega i ono što je politički sporazum i drugi stav URE koji je jasan da je rekonstrukcija moguća u skladu sa ekspertskim modelom. Vlada mora ostati ekspertska i nestranačka, rekao je Konatar pojašnjavajući da bilo kakav predlog za rekonstrukciju mora poći od analize rada vlade. Moramo da vidimo koji ministri su ostvarili rezultate, a koji nisu, i da na osnovu toga se izjasnimo, rekao je Konatar. Građanski pokret URA čine 3 poslanika od ukupno 41 u vladajućoj većini. Ova politička partija se od poslednjih parlamentarnih izbora zalagala za formiranje ekspertske vlade koja će sprovesti neophodne reforme u crnogorskom društvu. Takozvana ekspertska vlada premijera Zdravka Krivokapića je formirana i dobila podršku stranaka parlamentarne većine 4. decembra prošle godine. Lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević su nakon sastanka sa premijerom saopštili da dogovor o rekonstrukciji vlade nije postignut, odnosno da funkcionerima građanskog pokreta URA nije prihvatljiv predlog ostalih partnera u vladajućoj većini. Nismo uspjeli da postignemo konkretan dogovor. 3 poslanika URE su zastupali drugačiji stav, rekao je Mandić najavljujući moguće vanredne parlamentarne izbore ukoliko dogovor ne bude postignut. Demokratski front je do sada iznosio najoštrije kritike na račun Krivokapićeve vlade, izražavajući nezadovoljstvo dosadašnjim odnosom vlade u borbi protiv korupcije, ekonomskom politikom, kao i izostankom potpisivanja temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom i nezadovoljstvo realizacijom popisa stanovništva. Demokratski front je bio saopštio da će inicirati obaranje Krivokapićeve vlade ukoliko zakon o popisu stanovništva ne bude usvojen u Skupštini do kraja septembra. Kako su prenijeli novinarima predstavnici političkih partija vladajuće većine, premijer Krivokapić je na sastanku saopštio svoje viđenje rekonstrukcije vlade, prema kojem bi u vladi bilo 16 ministarstava umjesto dosadašnjih 12 i 3 potpredsjednika vlade. Premijer je bio otvoren za svaki model rekonstrukcije oko kojeg bi se dogovorio 41 poslanik parlamentarne većine. Kako je novinarima saopštio predsjednik Prave Crne Gore, Marko Miločić, dogovoreno je da do 8. oktobra političke partije daju svoja mišljenja i sugestije na predlog premijera, a da do 10. oktobra bude formiran zajednički stav o rekonstrukciji vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svet još se dogovara susret predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Joea Bidena i Kine Xi Jinpinga, izjavila juče portparolka Bele kuće, a preneo Reuters, koji je dodao da je postignut načelni dogovor da se njih dvojica virtualno sastanu, odnosno razgovaraju do kraja godine. NATO juče proterao 8 članova ruske misije i sedišta Vojne alijanse u Briselu uz navode da su oni tajno radili kao obaveštajci, preneo je Associated Press. Evropska komisija će do kraja godine predstaviti nove zakone kako bi se rešio problem izbjegavanja plaćanja i utaje poreza, kazao evropski komesar za ekonomiju Paolo Gentiloni. Austrijski kancelar Sebastian Kurz pod istragom je zbog sumnje na korupciju, saopštili su juče tužioci posle pretresa nekoliko kancelarija njegove vladajuće Narodne partije Austrije, navodi se u saopštenju koje prenosi Reuters.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Procurili strogo poverljivi dokument Centralne obaveštajne agencije CIA pokazao je da je veliki broj njenih saradnika ubijen ili je promenio stranu, sugerišući da je američka kontraobaveštajna služba podcenila svoje rivale, dok je rukovodstvo agencije zabrinuto da se mora posvetiti veća pažnja zaštiti agenata, pišu svetski mediji. Veliki broj stranih obaveštajaca CIA ubijen je, zarobljen ili se okrenuo ka suparničkim agencijama, navodi se u netipičnom i strogo poverljivom dokumentu poslanom svakom birovu širom sveta, ističe Londonski Times. Kontraobaveštajni zvaničnici službe upozorili su prošle nedelje da je više desetina špijuna kompromitovano ili pogubljeno u posljednjih nekoliko godina, što prema tvrdnjama izvora predstavlja najgori porast takvih incidenata. Dopis CIA pokrenuo je pitanje koje muče agenciju posljednjih godina, naročito jer su suparničke obaveštajne službe i zemlje poput Rusije, Kine, Irana i Pakistana hvatale doušnike CIA, a u nekim slučajima pretvarale ih u dvostruke agente, piše New York Times. Upozorenje je prema onima koji su ga pročitali prvenstveno usmereno na zvaničnike s prve linije, ljudi koji su direktno uključeni u regrutovanje i proveru izvora, poručujući službenicima da se fokusiraju ne samo na regrutaciju, već i na bezbednosna pitanja. Dopis poslat u zadnjoj nedelji septembra prema pisanju lista sugeriše da agencija podcenila svoje protivnike uz uverenje da su njeni agenti i špijunske veštine bolje od drugih obaveštajnih službi. Međutim, dodaje New York Times, rezultati studije pokazale su da zemlje koje su na meti SAD takođe vešte u lovu na doušnike, dok su veštine agencije zarđale posle decenija fokusiranja na terorističke pretnje i oslanjanja na rizične komunikacione sisteme. Ponekad, ističe njujorški list, doušnici koji otkriju rivalske obaveštajne službe ne budu uhapšeni, već se angažuju kao dvostruki agenti koji dostavljaju dezinformacije CIA, kazali su bivši zvaničnici dodajući da su u tome posebno efikasni bili Pakistanci. Dopis CIA upućen na njenim stanicama i birojima širom sveta odražava opštu zabrinutost rukovodstva agencije da bi njeni operativni službenici trebalo da posvete više pažnje zaštiti svojih agenata, istovremeno uviđajući da moraju agresivno regrutovati špijune i doušnike kako bi izvršili svoju misiju prikupljanja obaveštenih podataka, ističe Washington Post. CIA je poslednjih godina pretrpela katastrofalno upad u svoje špijunske mreže gde su, prema pisanju Washingtonskog lista, agenti verovatno otkriveni zbog kršenja tajnog komunikacijonog sistema agencije pomoću kojeg je komunicirala s agentima na terenu. Govoreći pod uslovom anonimnosti, ljudi koji su upoznati s nedavno objavljenim dopisom kažu da nije postaknut nikakvim novim upadom unutar špijunske mreže, ali da je pokretač bio uspeh Pakistana u identifikaciji velikog broja ljudi koji su radili za CIA.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
21. vek je, ali neki ljudi u ovim prostorima još žive bez vode. Porodica Bećirević iz sela Gusići kod Goražda decenijama nema vode. Njihovi susedi, sada raseljeni širom sveta, pokrenuli su akciju da im se pomogne da dobiju osnovne uslove za život, a priču o tome zabeležio je Alen Bajramović.
Svaka suša porodicu Bećirević ostavi bez vode sa nedostatnog izvora iznad sela u kojem žive. Selo Gusići, 35 km od Goražda, nije ni poznato po izdašnim vrelima. Ona veća koriste drugi, pa Meira svaki dan vodu za osnovne životne potrebe mora nositi u kanisterima sa izvora nekoliko stotina metara od kuće.
Ja jedva ne mogu na noge, noge mi otječu, ne mogu, pritisak visok, 4 puta per sata, sada ti dalje pričam. Ruke otjeću, lobovi, fasovala, četvero djece odgojila, sve u školu slala, prala, kuhala, čistila i et.
Oko 2 kilometra udaljen je najbliži izvor sa kojeg bi mogli dobiti vodu, ali Meira i njen sin Muhamed žive od minimalne penzije koju je naslijedila nakon smrti supruga, pa je izgradnja vodovoda za njih nemoguć poduhvat. Muhamed Bećirević.
To vam bili doveli neku vodu, sada je ovo presušla, nema je tu i tako. Da je bez vode, većinom bez vode, kod nas ovdje u većini bez voda i tamo dalje su vode i ovo što je bilo, ovo je pokupljeno, tako da više nema, još jer vam prosta je ova voda što ima, što se vodi, glavno ne mogu, nisam mogu dobiti nikad, ništa nisam dobio šlo, taj to da bi nešto mi se pomogla da mogu da živim tu, nemaći bez vode, sam vrlo teško mi.
U pomoć se pokušavaju uključiti komšije iz ovog i susjednih sela, a veliki broj njih danas živi daleko od zavičaja. Okupljeni u grupu na društvenim mrežama započeli su prikupljati novac. Fuad Kadić.
Da li je moguće da mi imamo u našem komšiluku čovjeka koji nema nikad, da nije nikad imao u nivozu pred vrata, kamo da imao kupati ovaj, ne ide i danas kilometar da donese kantu vode da bi skuo ručak.
Porodica Bećirević živi u staroj oronuloj kući u kojoj nedostatak vode nije jedini problem. Rasim Mujagić iz obližnje Ilovače dodaje.
Nije samo problem ovdje voda kod ove kuće i kod ove porodice, ovdje je problem što oni nemaju ni kupatila. Može se reći da idu 30 do 50 metara do WC-a vanjskoga.
Nije ovo jedina priča iz okoline Goražda koja govori o teškom životu ljudi udaljenih od centra grada i institucija vlasti. Nažalost, većina njih i do sada nastojala se učiniti lakšom kroz humanitarne akcije dobrih ljudi koji nepravdu ne mogu mirno promatrati. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Pred kraj još jednom vesti dana. Čelnici Evropske unije potvrdili evropsku perspektivu Zapadnog Balkana na samitu lidera Unije i regiona u Sloveniji. U Srbiji još 50 osoba preminulo od COVID-19, više od 7000 novozaraženih. NATO protera 8 članova ruske misije iz Brisela, Bela kuća. Još se dogovara virtualni susret Bajdena i Xi Jinpinga. Vreme vetrovito i suvo do 18 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa, koji su pripremili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.